Книжная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор. Прадмову до книги написал Александр Лукашук.
Апошний мирный год. Еще никто не зник, не сбитый амапом, не сядзіць на окресіна, не голодая у володарцы, не шукая рифмы на нарах американки, не просіць об помиловані, не выключены из университету, не выкинуты с працы, не выштурхнуты у эміграцию. Еще бел-червоно-белый стяг луная над парламентом, милицианты и помежники носяць форму с погоней, юбилеи БНР, з'езды беларусаў за межа, конференции БНФ отбываются у уголовных залях столицы. 8 з кожных 10 першаклясников учатся по-беларуску, незалежные газеты выходят с 100-тысячным накладом, книги про сапраўдную историю друкуются державными выдавецтвами. Еще не принятая конституция, не уведенное президентство, не почався референдумный шал. Але уже отчомалася от здранцвення минулое. Уже бере реванш у политице, у экономице, у войску. Яно уже тут. 93-й, апошний мирный год, махчима, самый счастливый у люстерку незалежности. Такое белорусское счастье, абы не было войны. Хоть яна была.
А зараз для микрофону Сергей Навумчик.
Год триумфов и поразов. Прадмова. Новы 1993 год я сустрэў разам з Александрам Лукашэнкам у электрычцы Менск-Барысаў. Мы былі не адны, а ў кампаніі жанчынаў разам са Станіславам Шушкевічым і яшчэ некалькімі вядомымі асобамі. Правда, кампанія была віртуальнай, хаця слова такога тады яшчэ не чулі. Новогодний номер «Звезды» надрукавал жартовливое опытание сярод пассажирок электрички, кого б яны хотели бачить у якости Деда Мороза для новогодней ялинки. Жарт коллегов журналистов, однако, не порадовал. Я лічив, что газеты надают празмерную рекламу этому депутату, который уже выразно засвечив свои антидемократичные и пророссийские погляды. Увогуле ж палітычны 1993 год пачаўся не календарна, а 3 лютага, калі на галасаванне была пастаўленая прапанова скасаваць пастанову Верховнага Савета, прынятую ў дзень абвяшчэння незалежнасці 25 жніўня 1991 года прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС. Ішло вечаровае паседжанне, у вокны пад купалем авальнай залі ўжо зазірнула цемра. Спачатку прапанова не набрала галасоў. Камуністы патрабавалі перагаласаваць. Шушкевіч сказаў, што часта парушаў рэгламент, але цяпер не хоча гэтага рабіць. Камуністы настойвалі, і раптам спікер пайшоў на парушэнне рэгламенту, паставіў на галасаванне варыянт пастановы, якая не была распаўсюджана сярод дэпутатаў пісьмовым. Дэпутаты фронтаўцы паскокавалі з месцаў, але камуністы ўжо націснулі кнопкі. Рашэнне было прынята. За прагаласавалі ў ліку іншых Станіслаў Шушкевіч і Александр Лукашэнка. Камуністамі не тлуміце сабе галовы. Яны палітычны фальклор, у эпігонаў не бывае будучыні. Адразу пасля аднаўлення кампартыі супакойваў чытачоў штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісьменнік з беларусстоцчыны Сакрат Яновіч. Але ўжо бліжэйшыя падзеі паказалі, што мае рацыю не ён, а лідар апазіцыі Зенон Пазняк, які ўвязаў рэанімацыю камуністычнай партыі з наступам праімперскіх сілаў. На наступны дзень пасля галасавання «Звезда» надрукавала рэпартаж з прэсавай канферэнцыі старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча, узяўшы загалоўкам ягоную цытату: «Нас у Еўропе ніхто не чакае». «Все равно мы вас загонім в Расію», заявілі дэпутата-камуніста Лявона Баршэўскаму ў кулюарах сесіі. «Мы зноў засталіся з нашымі мёртвымі сам-насам», праз некалькі гадзінаў пасля рашэння Верховнага Савета сказаў на хвалях Радыё Свабода даследчык камуністычных рэпрэсій журналіст Александр Лукашук. «Як цяпер ісці ў курапаты? Што казаць нашым дзядам, якія ляжаць пад соснамі? Як розтлумачыць, чаму вернутая з небыцця партыя «Вампір» ненажэрная людаецкая банда, што дзесяцігоддзямі гвалтавала беларускі народ і рвала на кавалкі ягоныя землі і прадавала іншаземным дзяржавам, таптала мову і паліла кнігі, душыла лепшых сыноў і дочак і тысячамі клала ў вялікія і малыя курапаты, на 3 гады кінула ў акупацыю, а потым працягнула гэтую акупацыю сама, пасыпаўшы на развітанне радыеактыўным попелам ды подла схаваўшы сваё чарнобыльскае злачынства ад людзей. 188 дэпутатаў Вярхоўнага Савету рэанімавалі КПСС КПБ. Апроч партыйных сакратароў, сярод іх ёсць навукоўцы, настаўнікі, генералы і дырэктары, страхавітаму камуністычнаму вію паднялі векі, і быццам нічога ніхто не знерухоміў. Канец цытаты. Лукашук не ведаў, натуральна, пра будучую нататку Яновіча ў Ліме, але прачуваў. Зараз хутка знойдуцца спецыялісты паразважаць, што аднаўленне дзейнасці КПСС КПБ нічога не мяняе ў Беларусі. Гэта не так. Роспуск кампартыі ў жніўні 1991 году адзіны першы і апошні акт хаця б умоўнай справядлівасці. Ніхто не панёс пакарання асабіста. Усё, абсалютна ўсё сышло з рук. І таму пастанова, прынятая парламентам 3 лютага, не толькі сорам на ўвесь свет. Гэта найперш трыумф катаў і абраза мільёнаў ахвяраў. І тых, хто ўжо ляжыць у зямлі, і тых, хто як дзеці Чарнобыля туды заўчасна пойдзе. Нашы мёртвыя цяпер могуць пакінуць нас, бо мы не абаранілі іх ад пасмяротнай знявагі. І тады гэта знак непапраўнай бяды. Бо так, без памяці, без аховы продкаў, загінем, сыдзем у нябыт з карты Еўропы. І толькі кампартыйныя пацукі будуць лётаць ненажэрнымі зграямі па чарнобыльскіх абшарах таго, што некалі звалася Беларусій. Казаў Александр Лукашук на хвалях свабоды. Гэтая цытата доўга, але ў кнізе маёй будзе шмат цытатаў. Вельмі шкадую, дарэчы, што не вёў дзённік, не фіксаваў факты, не запісаў свае ўражанні, адчуванні. Не было часу на лісты, а імейлам мы яшчэ не карысталіся. Між тым, з цягам часу адчуванні забываюцца, сціраюцца ў памяці, і падзеі сціраюцца, а тыя, якія памятаюцца, за гады дэфармуюцца пад уздзеяннем наступных уражанняў, новых прыхільнасцяў ці старых антыпатыяў. Магчыма, з гадамі ацэнкі робяцца больш правільнымі і дакладнымі, ды вось толькі знікае рэзкасць дэталяў. Мне, аднак, хочацца даць чытачу магчымасць не толькі ўбачыць той час маімі вачыма, вачыма ўдзельніка падзеяў, але і пачуць галасы таго часу, галасы маіх паплечнікаў і нашых апанентаў. Так, як гучалі яны менавіта ў 1993-м на сесіях Вярхоўнага Савета, на мітынгах, у газетнай палеміцы, у рэпартажах журналістаў. Але вось кароткая цытата. Беларускі парламент, абраны яшчэ да абвяшчэння незалежнасці краіны, складаецца ў асноўным з былых партыйных функцыянераў. Таму наўрад ці пастанова беларускага парламенту аб скасаванні забароны дзейнасці буйнейшай у КПСС рэгіянальнай арганізацыі можа кагосьці здзівіць. Гэтак пракаментавала менскае галасаванне ў лютым 93-га уплывовая нямецкая газета «Франкфуртэль Альгамайне Цайтунг». І цытата яшчэ карацейшая. «Незалежнасць не ікона, на якую трэба маліцца», гэтак заявіў дэпутат Дзмітры Булахаў. 18 студзеня 93-га, напярэдадні аднаўлення сесіі Вярхоўнага Савета, Станіслаў Шушкевіч сабраў невялікую групу дэпутатаў, выставіўшы за дзверы журналістаў. «Я быў не толькі дэпутатам, але і журналістам, і таму адразу ж раскрыў прэсе таямніцы спікера». Галоўная з іх была ў тым, каб зрабіць яшчэ болей таямніцаў. Ён згадзіўся з прапановай лідару парламенцкай большасці пра камуністычную групу «Беларусь» адмовіцца ад раздзелу «Рознае» ў парадку дня сесіі. «Рознае» – так называліся першыя паўгадзіны пасяджэння сесіі. Пачатак быў у 9:30, падчас якіх любы дэпутат меў 3 хвіліны для выступу ці дэпутацкага запыту без аглядкі на зацверджаны парадак дня. Хаця часам рознай выкарыстоўвалася і па тэме, якая была вынесеная на сесію, у тым выпадку, калі не ўдавалася атрымаць слова, бо спіс жадаючых выступіць быў даўгі, І спікер пропановував спиніць абмеркавання. Шушкевич рабіў такія пропанову ўсё часцей, і яны з энтузіазмам прымаліся парламенцкай большасцю. Для выступу ў розным трэба было запісвацца, звычайна твая чарга падыходзіла праз дзень-два, тое было гарантаваны тэрыторыі галоснасці, і мы, дэпутаты Беларускага народнага фронта, асабліва цанілі розныя яшчэ і таму, што гэта быў адзіны момант сесіі, які ўвечары без купюраў перадаваўся па радыё і па тэлебачанні. Якраз напярэдадні нас дэпутату апазіцыі БНФ не пусцілі на сумеснае пасяджэнне прэзідыумаў Верхоўнага Савету і Савету міністраў, што было парушэннем закона, і на якім Шушкевіч разам з Кебічам вырашылі пакінуць пераважна дзяржаўную ўласнасць на зямлю. Увесь 1993 год мы будзем дамагацца ад Верхоўнага Савета рашэнне ўвесці інстытут прыватнай ўласнасці на зямлю і безвынікова, а вось раздзел «Рознае» нам удасца адстаяць. І хаця падчас нашых выступаў Шушкевіч часам адключаў нам мікрафон, мы выкарыстоўвалі свае 3 хвіліны на поўніцу.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Калі ўвечары 3 лютага дэпутаты-камуністы накіроўваліся ў гатэль «Менц», каб абмыць перамогу, ля галопа штампту яны маглі сустрэць гэткіх жа шчаслівых людзей. Калекцыянеры скуплялі першы стандартны выпуск беларускіх паштовых марак. У 9 колерах на іх была толькі адна выява – пагоня. Не алоўкам беларускім студэнтам у 10 экземплярах намаляваная на чужыне, не з-пад прэсу Владзіміра Шыманца ў друкарні пад Парыжам выціснутая. Мільёны, дзясяткі мільёнаў марак з нацыянальным, а цяпер ужо дзяржаўным гербам былі выпушчаны афіцыйна. І пайшлі ў кожную беларускую сям'ю. Емейлам, як я казаў, тады яшчэ не карысталіся. І некалькі гадоў гэтыя маленькія маркі падарожнічалі па капэртах у Беларусі ў замежжа, пацвярджаючы, што жыве Беларусь. 93-й год быў багаты на падзеі, якія потым назавуць трыумфам новага этапу нацыянальнага адраджэння, такімі як святкаванне 75-х угодкаў БНР і першы з'езд беларусаў свету. З адлегласці 10-годдзяў год сапраўды ўспрымаецца як вяршыня дасягнутага нацыянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Але гэткай жа адметнасцю быў і наступ на заваёвы дэмакратыі, на беларускую незалежнасць праімперскіх сілаў. «Складаны, нават заблытаны год», – сказаў пра 93-й у інтэрв'ю для гэтай кнігі Зянон Пазняк. «Паспрабуем разблытаць».
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.